U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is 2 Timoteus 2, die eerste 7 versies daarvan. Goed, terwyl ons die plekje dan so voor ons oop het, kom ons raak stil. Kom ons vra dat die Here ook volgens sy woord vir ons sal breek. Heere Jesus, ons sê vir dankie, dat ons die voorreg het, ons sonder vrees en benauwdheid vry by mekaar te kan kom. Elkeen met ons eie Bybel op ons skoot oop, en dat ons kan lees en het kan aandrink, en ons eer en ons sê vir dankie ook hiervoor, dit gaan nie by ons verby nie. Dank ook, Heere Jesus, dat U Gees hier teenwoordig is, en ons is afhanklik van U, dat hierdie woorde net woorde sal wees wat ons hoor en by ons verby gaan, maar het werklik sal vrugbare grond vind in ons lewens. Ons vra dat U Gees met elkeen van ons vanoggend sal besig wees, elkeen afsonderlik sal praat. Dis ook om ons hier by mekaar is, ons begeer U teenwoordigheid, ons begeer U nabyheid. U het 'n belofte dat waar 2 of 3 by mekaar is, is U. En ons staan ook volgend op hierdie belofte. Kom Here, kom breek U woord vir ons. Amen. 2 Timoteus 2 daarvan af vers 1. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees, om dit ook aan ander te leer. Draai deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'N Soldaat in aktiewe diens, wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van 'n gewone lewe nie. 'N Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort die eerste deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om dit alles te verstaan. En ons vra dat die Here Jesus dit vanoggend ook sal doen en vir ons insig gee dat ons sal verstaan. Ek lees 'n MacArthur skrywe, en dis nou al 'n geruime tyd hy geskryf het, ek dink is hier in 95. Hy sê, there are more popular preachers today than in any time in church history, but few powerful ones. There are also more popular churches, but few powerful ones. There's much activity, but little spiritual fruit. Much talk about Christianity, but little conviction. Doctrinal creeds, but much compromise. Waar kom die probleem vandaan in die kerk van ons Here Jesus Christus? En die een groot probleem wat ons het in die kerk, en ons het vandag ondervind, en ek ondervind, hierdie is nou amper 30 jaar later, dat selfs hierdie kerke wat hy van praat en na verwys, baie van hulle het ook maar gekom en gaan. Daar is baie aktiwiteit, en as jy weer sien, staan selfs van die grootste van hulle dol leeg. Want daar is nie die krag en die teenwoordigheid van Christus in dit nie. En ek kom terug na die leiers toe van die kerk. Dat daar baie is wat baie begaafd is en voorstaan. En in ons eie kerk, in ons eie land, het ons ouens wat sê dat hulle teologies baie bekwaamd is, maar ongelukkig baie min vertroue het in die woord van God. Hulle het meer vertroue op wat die wêreld leer en wat die wêreld sê, as wat die woord sê. En die krag van die kerk en die krag van die bediening lê in hierdie woord opgesluit. En hoe nader ons daaraan beweeg, hoe nader beweeg ons aan die waarheid, en hoe meer van die krag van hierdie waarheid is ook binne ons as gemeente. Daarom is dit belangrik om naby dit te bly. Die oomblik ek my begin verlaat op die Bybel en ek begin op my na die wêreldse denke, kyk in die wêreldse filosofie en manier van verstaan, dan maak ek myself oop vir baie, baie dwalings en 'n maklike teken vir die duiwel. En dis die einde van 'n kerk. 'N Kerke wat nie kan sterk staan deur die eeue, omdat hulle voete nie geplant is in die waarheid nie. Ons het nou 'n oploop in die afgelope gedeelte wat ons van hoofstuk 1 het na hierdie deel toe, want dit is 'n probleem, baie leiers het nie 'n sterk verhouding met die Here nie, en daarom dat die gemeente geleie daaronder in die hartseer gedeeltes is, dat hierdie wat ons van praat, Timoteus wat die leraar is van Efese gemeente, dat mense in Efese lees, precies daarteen wat Paulus gewaarsku het, wat in sy briewe, word die oproep gedoen, dat hulle my nie meer so lief nie, dat hulle die eerste liefde verlaat het. Gemeente wat nie gebou is en gewortel is in hierdie dinge nie, maar Paulus skryf hierdie vir Timoteus, want hy weet waar die krag lê. As die gemeente moet aangaan, dan moet hy sorg dat hy by die waarheid en by die woord en die dinge bly. Maar partykeer is dit nie al wat in 'n gemeente gebeur nie, of in 'n leraar of 'n leier se lewe nie. Partykeer raak die omstandighede net soveel dat hy moeg raak, en dis wat ons hier kry by Timoteus. Ek dink nie Timoteus het enigszins gedwaal of afgewyk van die woord nie, maar die vervolging wat hy het, die teenkanting wat hy het van buite, van die wêreld en die wêreldse dinge, maar ook van binne die kerk, van mense wat vir hom bevraagteken, mense wat vir hom sleg sê, mense wat vir Paulus sy mentor sleg sê binne die gemeente, dat as dit lank aangaan, dan raak 'n Christen ook moeg. En dan verloor ons krag geestelik. En hy skryf hierdie dinge en weer eens vir Paulus, skryf Paulus vir Timoteus, dat hy moenie die genadegawe wat hy ontvang het, en hy moenie die bediening wat hy ontvang het, en die werk verwaarloos nie. En hy roep hom op daartoe, maar is ook vir ons. Vir ons as kinders van die Here, wat ook in 'n stryd staan, ook 'n pad stap saam met die Here. Dat ons mooi sal luister, wat skryf hy vir hom. Hy begin in vers 1 en te sê, jy my seun, wees dan sterk, deur die genade wat ons in Here Jesus Christus het. Die vorige hoofstuk wat ons nou gelees het, het hy gepraat en al die dinge vir hom gesê, dat hy uiteindelik geen rede om nie sterk te wees. Die Here het hom voorsien in alles wat hy het, die genade gawe, al die dinge daarvan. 'N kind van die Here is toegerus. Ons hoef nie te vra dat die Here my toerus nie. Ek het al die verskoning by baie ouens gekry. En sê, maar ek kan nie daai dinge doen nie, die Here moet my toerus. Dan raak ek sommer vies vir hom, sê, jy is oor is meer toegerus as wat jy nodig is. Dis net 'n verskoning. Sê 30, 40, 50 jaar in die kerkbanke, en dan sê ek, maar ek moet nog toegerus word. Dan vraag ek my, waarmee is jy besig gewees al hierdie tyd? En Paulus op die man af soos hy is, vir Timoteus, 'n opdrag, aktiewe opdrag, wees sterk. Dis 'n opdrag aan die kerk van die Here Jesus Christus, 'n opdrag aan die kinders van die Here Jesus Christus, wees sterk in die tye waar jy is, staan sterk. Ek het geen rondom nie sterk te wees nie, maar ek gaan verder ook, en ons moet nou kyk na die metafore wat gebruik word, ek moet sterk staan, want het gaan nie net oor my nie. As Timoteus besluit dat hy gaan lê en hy gaan vou, dan die gemeente van Efese, baie skade. Daar is meer op die spel in my Christenskap en my bediening as net ek. En is belangrik om dit te besef. Dis die oproep, en daarom die oproep, wees sterk. 'N roeping wat ek het beteken niks sonder ek opstaan en begin bedien en iets daarmee doen nie. Maar as 'n passiewe deel in die oproep ook, nie net wees sterk nie, deur die genade wat ons in Christus Jesus het, daar's die rede, daar's die krag, dis alles wat ek het, so ek kan sterk wees, want het kom deur die genade, het kom deur die werking van ons Here Jesus Christus, en ons het in die verlede daar oor gepraat, en in die toekoms sal ons nog baie uitbrei, en daar oor praat. Die Here het ons toegerus met baie genade gawes, nie net dat ek reggemaak is voor hom, regverdig gemaak is voor hom, maar dat hy my heilig maak, dat hy my verander, my nuwe lewe gee, en die genade gawe daarvan, dat hy my as 'n instrument gebruik, en vir jou, om in sy diens te staan, in matte manier ook al te kan werk. Ek verwag in elke kind van die Here 'n geweldige trots, dat die Here my roep in my gebruik. Wat 'n ontsettende voorreg, dat God nie deur my ander mense wil bereik nie. Net daarin alleen, as ek reg dink oor die dinge, lê daar al baie krag daarin. Maar hoe kan ek gaan lê? Maar hy gee vir ons hier vier elemente. En elke van hierdie vier elemente lê vir ons iets opgeskrywe wat my help om sterk te wees. Geestelik sterk te wees in 'n wêreld rondom my. Kom ons begin by die eerste een en hy noem die eerste een en dan gee hy drie voorbeelde wat die ander drie elemente is. Die eerste een is die voorbeeld van 'n onderwyser in vers 2. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit aan ander te leer. Nou die metafoor wat hy gebruik is 'n leermeester wat iemand anders te leer, sodat daai persoon weer die volgende persoon kan leer, sodat daai persoon weer die volgende persoon kan leer, en so loop ons deur die geslagte. Baie mense dink maar, ek gaan kerk toe en ek is besig met hierdie dinge, sodat ek myself kan verryk en hy mis heel die punt. O, natuurlik moet ek myself verryk, maar natuurlik wil ek beter verstaan waaroor die evangelie gaan en wat Christus is en die impak op my lewe het, maar die feit van die saak is, hy rus my toe, sodat ek ander kan toerus, en weer ander kan toerus, hier spesifiek in hierdie gedeelte, Timoteus, jy moet leiers gaan identifiseer, betroubare manne, wat hierdie evangelie sal verstaan, en betroubaar is in die sin dat hulle sal bly by wat hulle geleer het, en weer leer aan die volgende geslag, en die volgende geslag, en die volgende geslag. Dis waaroor dit gaan. William Barclay skrywe, "The teacher is a link in the living chain which stretches unbroken from this present moment back to Jesus Christ. The glory of teaching is that it links the present with the early life of Jesus Christ." Deur die eeue loop dit. Hy sê wat jy van my gehoor het en van baie ander getuies. Ek is die eerste geslag was Paulus hulle en die disippels wat hierdie evangelie ontvang het. En Paulus sê, ek dra het aan jou oor Timoteus, jy is die volgende. En ek verwag van jou, Timoteus, dat jy weer mense by mekaar gemaak, wat weer hierdie evangelie gaan oordra na die volgende geslag toe. Jy moet het toevertrou aan betroubare manne. Die woord toevertrou wat hier gebruik word, is wanneer jy iets wat kosbaar is, in iemand anders se besit gee. Ek vertrou jou met hierdie ding. Ek toevertrou nie 'n sweetie papier aan my kinders nie. Ek sê vir hom, gaan gooi het in die asblik na. En gee dit vir jou, gooi het weg. Ek toevertrou my oupa se ring aan my kind, dat hy het weer kan toevertrou aan sy kind, en sy kind, en sy kind. Na. Iets wat kosbaar is, iets wat na in die hart lê, wat ek weet hoe geweldig kosbaar hierdie ding is, wat jy moet toevertrou aan die volgende geslag. En jy is van stel om nie hierdie vir jouself te hou nie, maar weer te leer vir die volgende geslag. En hy maak Timoteus sy oë oop en te sien, maar onthou waarmee ons besig is, voor jy in sak en as wil gaan sit. Ons is besig met 'n aflos resies. Nou, ons is allemaal op school gewees, ons weet hoe werk atletiek en al die dinge. Ek weet nie of julle so goed in atletiek soos ek was nie, maar as ek gehardloop het, was die baan skoon agter my. Almal was voor my. Hierdie bene was nie gemaak vir hardloop nie. So ek het nooit aflos gehardloop nie, maar ek weet hoe die beginsel werk. En Paulus sê dat hy is die eerste een wat hierdie geheimenis van Christus aan hom toevertrou het. En hy het hierdie beton gekry, hy het hierdie kosbare waarheid gekry, en ek dra dit oor aan Timoteus. Wat 'n ramp sal dit wees as Timoteus dan op sy hande gaan sit? Kan jy dink as jy 'n aflosreesies hardloop, jy het goed geoefen, jou span het goed geoefen, jy dink jy gaan hierdie ding wen. En jy hardloop met al jou wese en jy gee vir die volgende spanmaat, hy hardloop met alles wat in hom is. Jy sien net hoe water spat en hare vlieg. En ek gee vir die derde ou. En die ou gaan sit hier langs die pand van die baan. Ai, ek het nie gevoel soos hardloop vandag nie. Ek is nie lus nie. Ek is moeg. My ma is nie lekker nie. Wat gaan die span sê? Ek dink hy gaan dan hardloop na. Anders gaan sy maats om bykom. En ons het selfe toevertrou aan ons. En toch in die kerk van die Heer Jesus Christus is daar baie wat dink, ek het die beton ontvang, ek het die waarheid ontvang, so dat het van my kan kry. En ek wryf die ou stokkie, ach hoe wonderlik is hy. Kijk hoe mooi is hy, die ding blank. Jy is vir ons daar om te bewonder, jy is vir ons daar om te dra. Jy is vir ons daar om oor te dra. Die volle waarheid, dat die volgende geslag dit kan hee, totdat ons Heer Jesus Christus kom. Dan moet ons maak jou oë oop vir waarmee ons besig is. Ons is besig om te bou in 'n koninkryk. Daar is baie dinge geset daarteen. Die vyand is gerig daarop om hierdie waarheid in sy volheid af te skaal en weg te vat. Paulus het begin hardloop met 'n ordentlike stok in sy hande en die laaste wat aankom gee net 'n takkie aan. Of 'n vuurhoutjie. Dit is nie hoe dit moet wees nie. Bewaar dit, toevertrou aan jou, die volle evangelie, die volle waarheid. En ons as kerk van die Heer Jesus Christus is die draers en die beskermers van hierdie waarheid. Vooral binne eer aan uur, wat wil vir ons sê, maar ons kan dit nie meer so lees en so verstaan nie. Ek weet te moed is dat jy word moeg, die dinge is baie. Maar die opdrag bly staan, wees sterk. En kan nie bekostig om te gaan sit en te gaan leen nie. Want dit wat my toevertrou is, is te kostbaar, is te groot. Elke kind van die Here is besig met hierdie aflos. Myne lyk anders as joune. Ouens wat doseer, soos Paulus vir Timoteus moes geleer het, en Timoteus moet bekwame manne en leiers soek weer, is een bykie ander vlak, maar dit ontsê ons nie. Wat aan jou toevertrou is, moet jy toevertrou aan jou kinders. Dit maak baie makkelike doopbelofte, en hoe min sien ek dat dit werklik gebeur. Dat ouers hierdie waarheid, hierdie kennis wat hulle het werklik aan hulle kinders toevertrou op 'n manier dat hulle kinders die Here ook voluit sal dien. Ek kan dit oordra aan my werkers wat vir my werk. Ek het nie van my werkers gevra of hulle wil selgroep hê of 'n Bybelstudie hê nie. Ek het net gesê daar sal Bybelstudie wees Vrydag. En vir baie jare al sit hulle in 'n captive audience, want die baas het gesê hulle moet kom sit. Betek ek kan my span jou posiesie gebruik nou. En ek sien die vrug in hulle lewens. Om weekliks hierdie waarheid wat aan my toevertrou is, aan hulle mee te deel. Want ek kan sien hoe hulle die dinge begin snap en koop. Jy dra het oor jou kinders, jou werkers, jou familie, die wat die voorreg het om vir die kleinkers sonnaskool te gee. Waarmee is ek besig, ne? Ek hou nie kinders besig nie. Daar is iets groots as iets heiligs wat aan my toevertrou is. Kind van die Here, is jy besig om deel te neem aan hierdie aflos? Is jy besig om iemand te leer en te lei in hierdie waarheid? Op watter manier ook al. Elke Christen is verantwoordelik om een van 'n broer, enige broer of een suster te leer in dit wat jy ken en dit wat jy verstaan. Al is dit vir 'n baie kort tydjie. Maar ek is deel hierin. En ek neem deel hieraan. Dis my roeping. En Timoteus se oë moet net weer oopgemaak word en herinner waarmee hy besig is. Dis my deeltjie. En al moet ek my laaste asem spandeer in hierdie koninkryk. Watter klein offer is dit nie? En wat 'n voorreg om te kan deelneem. Maar ek gee vir ons aan 3 voorbeelde ook. En elkeen van hulle iets kosbaars in. En dan praat hy oor die stryd wat hy het, die geestelike oorlogvoering wat hy ervaar, en hy gaan dan na die beeld toe van die soldaat. Want dit is deel van kind van die Here. Elkeen van hierdie is deel van ons. Ek het 'n onderwyser deel binne my. Maar elke kind van die Here het 'n soldaat deel binne in hom. Vers 3, dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van die Here Jesus Christus. Die oproep weer eens, dra jou deel. Die Bybel is baie duidelik daaroor, ons het al baie vir mekaar gesê, dat as jy kind van die Here is, is vervolging deel daarvan. Ek herinner julle aan wat Tessalonisense skryf, 1 Tessalonisense 3, dat ons terwille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Julle weet dit. As jy bietjie aanblaai in 2 Timoteus net 3 vers 12, almal wat aan Jesus Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Wie is die wat nie vervolg word nie? Die teks antwoord het. Die sonder toewyding, die oppervlakkige Christen, die een wat die banke kom warm sit, wat besig met die uitdrukke van die godsdiens. Maar die oomblik as ek opstaan en ek begin erns neem met die Here Jesus Christus, dan is ek ernstig oor elke facet van my lewe, en dan gaan dele van my lewe wêreld rondom my konfronteer, want ek is besig met hierdie heilige waarheid wat my toevertrou word, en ek moet dit oordra aan ander, en deel van hierdie waarheid is vermaning, is bestraffing, is waarskuwing oor sonde en lewens wat verkeerd is. In 'n wêreld vat dit nie goed nie. Maar die opdrag staan. Jy's 'n soldaat. Maar hy gaan aan in vers 4. 'N soldaat in aktiewe diens. Ons het nie net soldate wat deelneem nie. Daar's 'n verskil tussen 'n soldaat wat diensplig doen en 'n soldaat in aktiewe diens. Toe ons jonger was, het ons almal nog diensplig gedoen het, daarna is dit afgestel, ek was in daai jare net ook dit klaar gemaak is. So ek het daai in vrygestel omdat ek gaan swat het. Maar diensplig beteken, jy doen jou deel en dan is jy klaar. En ek ervaar dat daar baie Christelike diensplichtiges in die kerk is. Hoe het ek al gehoor, en as ek ontstel daaroor, mense sê, maar jong, ek het 'n jaar vir Jesus gedoen, en ek het 'n hele jaar afgestaan, en nou gaan ek aan met my lewe, en asof die Here nie bestaan nie. Ek het my deel vir die kerk gedoen, ek het my deel vir die koninkryk gedoen. Wat sê Paulus? Nee, jy is soldaat in aktiewe diens. En ek is aktiewe diens my hele lewe lank, tot die einde van my lewe. Nêrens in my lewe word ek die reg en die kans gegee, of die uitkomkans gegee, dat ek nou klaar is met my plig nie. Ek is opgeroep om te staan vir hom. Ons het net nou gelees, hoe gaan het in Afrika gehoor, hoe met die geopende deure, dat daar kinders van die Here is, wat baie kort hierdie soldaatdeel vervul. Maar hy staan vir sy geloof, hy staan vir dit wat aan hom toevertrou is, en hy sterwe daarvoor. Nou as ek daarvoor sterwe, nie moet ek daarmee aanhou tot ek sterwe. Of tot die wederkoms van die Here Jesus Christus. Ek word nêrens geroep vir net 'n deel van my lewe nie. My hele lewe gewy aan hom. 24/7. Aktiewe diens. Lukas skrywe en sê die Here Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en ander omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Hierdie soldaat is gerig tot aktiewe diens, en hy sê wat sy bevelvoerder wil tevrede stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone mens nie. Bemoei hom nie met die wêreld en dinge van die wêreld nie. Daarom bly hy op die basis. Hy bly nie in die dorp nie. Want as die bevelvoerder nou iets wil gaan doen en hulle moet nou beweeg, wil hy nie dorp toe gaan en hy gaan soek hy waar die troepe is nie. Daar is die oproep, hulle is uit die dorp uit, hulle is onmiddellik en hulle is besig. Ek is beskikbaar. Ek is daar. Ongelukkig is daar baie wat ek kan amper sê soos Lot hulle tente opslaan in die richting van Sodom en Gomorra, nog in hierdie wêreld, deel van die wêreld, wil nog 'n bietjie deelneem daaraan. Is nie geskik nie. Wat anders is, dat Matteus 13 waar, hy sê, Met die man wie tussen die dorings gesaai het, is huis wat die woord hoor, maar die bekommernisse van die lewe en die verleiding van die rykdom verstrik die woord en het bly sonder vrug. Hulle verlaat die aktiewe diens omdat die sorge van die lewe te veel raak, en hy skryf hier vir Timoteus en herinner hom, moet nie laat hierdie mense en die dinge en hierdie, om jou van jou diens laat afsit nie. Staan sterk in die Here. Jy is een soldaat in die Here Jesus Christus, jy is opgeroep tot die aktiewe diens. Daar sal konflik wees, daar sal teenstand wees. Ons as gemeente ken het ook, ons ervaar het ook. Ons word selfs op die stadium gedreig met die hof. Nou laat hulle maar kom en sê wat hulle wil sê. Ons wat aan ons toevertrou het, sal ons bly staan op. Die sorge van die lewe, die verleiding met van rykdom. Hoe baie soldate in diens van Christus is nie afgelei en afgerokkel na wêreldse goed en verloor hulle fokus waaroor dit gaan nie. Ek is besig in die middel van 'n stryd. Iets van die stryd van hierdie een wat die wedloop hardloop. En hierdie genade van ons Here Jesus Christus, die evangelie, die rykdom van Christus, moet oordra aan die volgende geslag. En ek as soldaat staan ek hierin vas, en ek gaan nie opgee nie. Maar hy vat hierdie hart van hierdie soldaat vas, en dis die belangrike deel. Versie die soldaat wat sy bevelvoerder wil tevrede stel. Ons ken die wêreld waar ons leef baie goed. Ek praat altyd van mense wat salaristrekkers is. Dis hulle wat die minimum werk doen en nie omgee oor hulle werk nie. Ons ken daai mense goed. Hulle wil net 'n salaris hê. Maar dan ken jy mense wat baie ywerig is oor wat hulle doen en passie het vir wat hulle doen. En hierdie soldaat, en spesifiek die soldaat in Christus, is die passie en die beweegrede vir hierdie soldaat. Ek wil my Christus en my God behaag. En as hy die vuur by Timoteus wil aansteek weer, dan onthou hy hom, wil jy jou Christus behaag, staan vir hom en bly staan vir hom. Te midde van het alles. Moenie opgee nie, moenie ingee nie. Die waarskuwing bly staan, niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie, Matteus. Hy sal of die een minder ag of die ander een hoor, hy sal vir een meer oor as die ander afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Kan nie twee bevelvoerders hê nie. Ek het een. Die kind van die Here is iemand met 'n baie enkelvoudige, eenvoudige visie. Hierdie lewe behoort aan hom en wat ek doen is vir hom. En in my geestelike lewe, soos ek groei in die Here Jesus Christus, is hy besig om al die ander belangstellings weg te vat langs die pad, tot ek kom by my enkelvoudige visie. Ek wil my bevelvoerder behaag. Ek is altyd in sy diens, ek is altyd beskikbaar. Daar is nie 'n tyd wat ooit ongeleë is, om met iemand te gaan sit en praat, oor die Here Jesus Christus. En sy nood aan die Here Jesus Christus in sy lewe nie. Ons moet aanstap. 'N derde ene. En die tweede voorbeeld, die atleet. Ons het nou gepraat van die aflosreesies. Vers 5, atleet wat aan die wedstryd deelneem, kan die prys slegs, ontvang slegs as hy volgens die reëls meer drink. Ek wil nie lang by die en stilstel nie, want dit gaan my reeks, my tema wees in die komende Pinkster, wat ons praat oor die dissipline van gehoorsaamheid. Want dis in essensie die wese waaroor die gaan. Maar as kinders van die Here is ons besig om soos atlete aan 'n wedstryd deel te neem. En in die wedstryd in die koninkryk van die Here Jesus Christus is daar nie toeskouers nie. Daar is net mense wat hardloop. As ek moet toegee as toeskouers, dan sal dit die metafoor wees wat Hebreërs 12 van praat, die geloofsgetuienis wat die toeskouers is. Die wakers is oor wat ons is. Maar in die koninkryk van die Here is daar nie. Daar is nie iemand wat op die kantlyn sit nie. Daar is nie mense wat toekyk nie. Jy hardloop hierdie wedloop of jy is nie deel van die wedloop nie. Jy is besig om te bou aan hierdie koninkryk, jy is besig om hierdie dinge wat die Here aan ons toevertrou het, oor te dra aan 'n volgende geslag, aan 'n volgende mense, of jy is nie deel daarmee nie. Ek geniet die Bybel, want hy is baie swart en wit. Hy het nie die grys wêreld in die areas wat hierdie wêreld rondom ons sit nie. Ek is besig om te bou of ek sit in pikantlyn en ek is nie deel daarvan nie, maar ons gaan hier oor praat in detail. Vooral oor die deel dat hy slegs volgens die reëls meedink. Daar is reëls in die hardloop, in die wedloop van Christendom. En die essensie van wat ons Pinkster oor gaan praat is gehoorsaamheid. God praat, God gee die manier, God gee die pad, en ek doen dit soos hy dit sê, nie soos ek nie. Ons het te veel kerke en te veel christene wat vandag 'n selfgemaakte godsdienst het, selfopgelegde reëls. Kan julle julle voorstel dat julle by atletiek bijeenkomst is en elkeen van die kinders besluit wat die reëls is vir hierdie reëls? Absolute chaos. En niemand by die eindstreep nie. Ek sien baie kinders van hy op die veld, ja. Kleintjies het nie reëls nie, hulle gaan uit te keer. Maar ons as kinders van die Here, as ek die wenstreep wil behaal, as ek die prys wil behaal, die oorwinnaarskroon wat beloof is, en Paulus praat 'n paar keer hiervan, dan is daar reëls en daar is riglyne wat nagekom word. Daar is 'n orde, daar is 'n pad, daar is 'n baie smal pad om te loop. En daar is 'n baie nou poort, en baie sal probeer, maar min gehoorsaam hierdie reëls. Die oproep as atleet vir Timoteus gaan oor die woorde, dat hy die prys kan wen. Timoteus is besig aan die wedloop, hy doen dit precies volgens die reëls van ons Here Jesus Christus, maar onthou daar is 'n loon wat wag. Daar is baie wat ingesit word, 'n atleet wat weet wat opoffering is, weet wat dissipline is, jy kom op daai vlak sonder dit nie. Kinders van die Here groei ook nie, sonder gehoorsaamheid, sonder prys, 'n opoffering en sonder dissipline nie. Dis die lauwe Christene van Laodicea wat die Here uit sy mond uitspoeg. Daar is geen smaak, geen vuur, geen hitte. Daar is 'n pad. Dan die laaste enetjie, en ons sluit met hom af. Die boer. Die boer wat die harde werk doen, moet die eerste deel van die oes te kry. Nou, ons ken die boer en die boerdery goed. Paulus praat ook van die boerdery en die sin het hy gepraat, dat hy sê die een plant, die ander maak nat, en die volgende een bring die oes in. Elkeen van ons is iewers in hierdie boerdery, in hierdie saailand besig met die koninkryk van God. Elkeen van ons volgens die genadegawes wat die Here aan my en jou gegee het, op 'n ander manier besig, en het maak nie saak waarmee jy besig is nie. Ons is besig om hierdie dinge oor te dra na die volgende geslag, na die volgende geslag. As dit by is, dit deur prediking, as dit die sonnaarskool, wysers deur sonnaarskool, as dit is deur diens, selgroepe, maak nie saak waarmee jy besig om dit oor te dra. Party is besig om te plant, is besig om die evangelie te saai, aan nuwe geslagte, nuwe ore. Want hy is besig om dit nat te maak, te op te bou en sterk te maak, want hy bring 'n oes in. As jy vir 'n boer sal vra, wanneer sy werk klaar, wat gaan 'n boer vir jou sê? Wanneer die oes in is. En dan gaan hy ook vir jou sê, want dan maak ek gauw reg vir die volgende oes. Maar in die koninkryk, ons werk is klaar, wanneer hierdie oes ingekom het. Wanneer kom hierdie oes finaal in? Wanneer hy trompet blaas, en die koning van die koning kom sy oes haal. Wanneer hy sy engele uitstuur om in hierdie wêreld in te gaan tussen al die mense, en tussenin gaan haal hy sy kinders uit, dan gaan haal hy sy oes, En dan kan ek sê, my werk is klaar. Ek triomfeer as hy trompet blaas, want dan weet ek, my werk is volbring. Ek sal nooit weer 'n predikant wees nie. Sal nooit weer nodig wees nie. Want die wedloop is klaar. Maar ek wil getrou wees. Besig wees. Die oes moet in. Hoe gaan die oes inkom? Nie deur die engele nie. Wat doen die engele? Hulle kom haal die kinders. Wanneer die oes klaar is. Die Here bepaal wanneer dit is. Die oes kom in deur my en jou. Waar jy geplaas is, waar jy beweeg. Daar bly ek mee besig. Ons het 'n paar doopelinge gehad in die afgelope tyd. Omdat die Here vir jou geleer het, nommer 1, toe te vertrou aan my eie kinders. En vir hulle te leer wie en wat die Here is. Die mense saam met wie jy elmboog skuur en skouers skuur elke dag. En daar te getuig, daar te praat. Party van julle leef in 'n goddelose omgewing. En daar jou lig te laat staan en te staan as 'n soldaat as dit moeilik raak. Onthou, dan is jy 'n soldaat. Nou staan ek in die donker en hierdie lig sal skyn. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my moegheid nie, dit gaan nie oor my wil nie, dit gaan nie oor my sukses wat ek dink ek het nie. Dit gaan oor my gehoorsaamheid. En dood eenvoudig, kom Paulus, as ek het opsom terug na hierdie dinge toe. Onthou. Timoteus onthou dat hierdie dinge jou toevertrou is, gaan meer oor jou. Maar die boer wat hard werk, boer die eerste deel van die oes te kry. Dit was so in daai jare ook boere het saamgewerk. Die een wat hardste gewerk het, kan die eerste deel van die oes kry. En dis beloof aan my en jou. Getrou in sy diens. Goed so. Gehoorsame kind. Aan min het ek jou toe vir jou gee. Maar jy was getrou daarin. En dan gee die Here sy loon. Daar wag van ons loon. Die Bybel praat nie oor wat dit kan wees nie. Ek dink nie ons het begrip in hierdie menslike vorm vlees van ons om dit te verstaan nie. Hier en daar in die Bybel sê hy ietsie daarvan. Maar al wat ek van seker is, is dat hierdie loon is oor en oor en oor die moeite werd. Meer as wat ons ooit sou kon bedink. As die oes inkom en die Here sê vir my, hier is jou deel. Werk hard daaraan. Vers 7 sluit ons af, dink na wat ek sê. Die Here is jou ingesig gee om dit alles te verstaan. Onthou dat jy onderwyser is, waarmee jy besig is. Elke kind van die Here het gedurig deur jou lewe besig om mense te disciple. Besig om mense hierdie evangelie te leer. Party roep ek tot bekering, party help ek om in die geloof te groei. Ek is 'n soldaat, ek staan ten spyte van al die teenkanting en die Here het beloof na mate die eindtye nader kom, gaan dit moeiliker wees om Christen te wees. Ons weet dit. Staan. Ek kan staan. Ek is 'n deel van 'n atleet. Daar's 'n prys. Daar's 'n dissipline. Daar's reëls. En dis ook my wedloop hardloop. Maar ek is 'n boer ook. Ek ploeg in hierdie wêreld in en ek verwag opbrengs deur die genade van die Here. Verwag 'n opbrengs as jy met iemand oor Jesus praat. Verwag 'n opbrengs as jy begin om mense in te tree in jou gebed. Dat lewens sal verander. 'N Boer doen dit met verwagting, hy doen dit in geloof. Hy maak die grond oop, hy gesit saad aan, hy krap het toe. Hy weet nie of het gaan reën nie. Hy vertrou dit sal, hy vertrou die Here dit sal, as hy gelowig is. Kind van die Here nie sal, ek is 'n boer. Ek ploeg in op my kinders, ek ploeg in op die mense rondom my, ek ploeg in die plekke waar die Here my gestel het. As ek 'n geleentheid kry om met iemand oor die Here Jesus te praat, dan wonder ek nie wat ek gaan sê, en wat ek gaan sê, ek maak my mond oop, en ek laat die saad uitkom, en ek oorhandig. En ek vertrou my Here. Maar jy sien op die ou eind, is hy die een wat die koninkryk bou, in en deur my en jou. staan sterk. Ons het nie 'n tyd waar ons nou meer kan idle en rustig wees nie. Kinders van die Here, die wêreld het nodig dat ons weet wie ons is en waarvoor ons staan. En dat hulle ons lewens kan sien. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook. Dat U nie net 'n oproep is dat ons moet sterk wees in ons geestelike lewens nie. Maar dat U dit ook doen in ons lewe. Ons in die vorige hoofstuk gesien dat U die een is wat die goeie werk begin, U is die een wat het klaar maak. Maar hier staan ook die oproep vir my. Want ek het ook nog 'n wil en 'n besluit om gehoorsaam of ongehoorsaam te wees. Ek dink nie een van ons wil wees die aflosatleet wat net langs die veld gaan sit en opgegee het nie. Want het gaan nie net oor my nie. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. En ek vra U genade dat ek ook daaraan sal sterk staan in elkeen van ons hier. Kom, word verheerlik deur ons. Amen.